Telpu apsildes temperatūras regulēšana mājoklī var sniegt ievērojumu siltumenerģijas ietaupījumu. Ja mājokļa apsildē tiek izmantoti elektriskie sildītāji, tad visticamāk lielāko elektroenerģijas patēriņa daļu sastāda tieši šīs sildierīces. Arī kondicionieri un citas gaisa apstrādes ierīces rada lielu elektroenerģijas patēriņu, tāpēc par mājoklī izvēlēto klimatu ir vērts aizdomāties. Optimālā iekštelpu temperatūra apkures sezonas laikā ir 20-22 grādi pēc Celsija. Tas ir atkarīgs no iemītnieka labsajūtas. Savukārt naktī telpu temperatūru ieteicams pazemināt par 3 līdz 4 grādiem. Tas radīs ne tikai enerģijas ietaupījumu, bet arī uzlabos miega kvalitāti. Pētījumos ir pierādījies, ka veselīgāks miegs ir zemākā temperatūrā.